Evankeliumin luvun 25. Matteus 25. Kun raamatut avautuvat ja tämä teksti, lukuni löytyy, niin pyytäisin saada tuohon valkokankaalle kalvon, joka on peräisin Euroopan laajalevikkisimmän sunnuntai-sanomalehden poliittisen osaston sivulta viime sunnuntailta. Niin, me joudumme nyt käyttämään todellakin kalvoa tällä tavalla. Se ei mahdu yhdellä kertaa, mutta minä pyydän sinua katselemaan, mitä näet täällä kalvon yläosassa. Tämä on pienennös lähes koko sivun mittaisesta kuvituksesta, joka julkaistiin lontoolaisen Sunday Timesin, kuten jo sanoin, poliittisen osaston pääsivulla. Otsikossa ovat sanat, kello käy. Sitten kun nostamme kalvoa, niin sinä ymmärrät, mistä kellosta on kysymys. Tuossa on panssari asemissa Lähi-idän hiekkamaastossa. Ja vieläkin näet tuosta kalvosta, että osoittimet näyttävät muutamaa hetkeä ennen keskiyötä. Et tämä Sunday Timesin kuva montaasi. Et kuvitti tämän arvovaltaisen sanomalehden sivulla tekstiä, jossa referoitiin Yhdistyneiden kansakuntien asetarkkailijoiden Irakin operaation johtajan tohtori Hans Blixin antamaa lausuntoa Sunday Timesin, BBCin, CNNn ja eräiden muiden maailman johtavien uutismedioiden toimittajille. Hans Blix oli matkalla tuosta paljon huomiota herättäneestä YK:n tilaisuudesta, jossa Colin Powell piti dramaattisen puheensa, syytöspuheensa Irakia vastaan. Hän oli matkalla yli Atlantin jälleen Irakiin. Hän oli väsynyt. Hän halusi lopettaa haastattelun, saada rauha siihen osastoon, missä hän istui verhojen erottamana muusta koneessa olevasta matkustajajoukosta. Ja hän pyysi toimittajia lähtemään koneen takaosaan omille istuimillensa. Sitten BBC:n toimittaja rohkeasti esittää vielä yhden kysymyksen Hans Blixille. Hän lausuu tällä tavalla. Tohtori Blix, jos yhdellä virkkeellä pitäisi sanoa, missä nyt maailma menee, niin mikä olisi teidän virkkeenne? Ja sanatarkasti tohtori Blix lausui näin. Maailma elää 5 minuutin päässä keskiyöstä, mutta sotaan on vain 15 sekuntia aikaa. Sitten tohtori Blix sanoi, laskekaa itse, mikä on maailman tilanne näiden sanojen jälkeen. Tässä on Euroopan johtavan sunnuntai-sanomalehden kuvitus. Tohtori Blixin sanoista ja samalla maailmantilanteesta. Me olemme 5 minuutin päässä keskiyöstä. Me olemme 15 sekunnin päässä sodasta, jonka jälkeen maailma ei ole koskaan entisensä. Olen ollut tietoinen siitä, että helmimaaliskuun aikana, kuten yleensäkin keskitalven tauon jälkeen, lähden kiertämään maata, pitämään useitakin kokouksia suomalaisissa kaupungeissa. Pastori Hannu Grönlundin kanssa jo viime vuoden loppupuolella suunnittelimme ja olimme tietoisia siitä, että pitkälti lähes 30 kokouskaupunkia on tarkoituksemme läpikäydä noin 6 viikossa. Kuitenkin vasta muutamia vuorokausia sitten minulle selvisi, minkälaisen teeman ääreltä Jumalan pyöhenki antaa minulle valtuudet käsitellä kevään 2003 profeetallisia näkymiä. Olen puhunut Helsingissä Irakkiin liittyvistä aiheista 1,5 tusinaa kertaa. Edessäni on henkeäni myöten jäsenneltynä ehkä 15, ehkä useampiakin raamatutunteja, jotka ovat kaikki erilaisia. Yhden puhun täällä tänä iltana, toisen huomenna Tampereella palatsiseurakunnassa, kolmannen Porissa keskiviikkona, neljännen Jyväskylässä torstaina, sitten Seinäjoella ja näin edelleen. En koskaan toista puheitani. Minä en koskaan pidä samaa puhetta kahdella paikkakunnalla. Mutta ensimmäistä kertaa näihin moninaisiin suunnittella työn alla Jumalan hengen vaikutuksen huhmarissa olevissa puheissa tuntuu kulkevan yksi ainoa sisin ajatuslinja. Miksi? Siitä syystä uskallan sanoa tämän rohkeasti, koska tiedän saaneni sen Jumalalta. Näitä kokouksia varten. Mutta ei vain saarnattavaksi teille, vaan säätelemään omaa hengellistä elämääni keväällä 2003. Ei saarnaaja voi antaa toiselle mitään, mitä hänellä itsellänsä ei ole. En minä voi vakuuttavasti puhua teille siitä, minkä en itse usko. Ja niinpä minä kysyin uudestaan ja uudestaan näiden vuorokausien aikana, kun olen valmistellut edessä olevien eri kaupungeissa pidettävien kokousten julistusta. Jumala, mikä on se sana, jonka annat? Millä hoidat ensiksi minua ja mitä sitten haluat minun puhuvan, jolla hoidan toisia? Ja sain, uskallan sanoa tämän ilman pienintäkään epäilyn häivää, sain Jumalalta yhden ainoan tekstin, jonka luen teille tänä ilta. Jonka tulen lukemaan mitä ilmeisemmin näissä lähes 30 eri kokouksessa seuraavan 6 viikon aikana. Ja sitten tuon tekstin alta tulen varmaankin puhumaan aivan erilaisia aiheeseen liittyviä, ajankohtaan liittyviä, mutta erilaisia puheita. Mutta teema, niin kuin jotkut sanovat punainen lanka, on aina yksi ja sama. Ja tässä on teksti, ja tässä on tämä teeman punainen lanka. Matteus 25, jae 6. Mutta yösydännä kuului huuto. Katso, ylkä tulee. Menkää häntä vastaan. Siinä on teksti. Mistä sinun tulee olla kiinnostunut? Suomalainen kristitty. tänään, huomenna, tulevina viikkoina? Minkä parissa sinun täytyy hengessä, pyhässä hengessä askarella edessä olevina päivinä? Jumalan hengen sanoma minulle, uskon näin sinulle, on yksi ainoa. Mitä tahansa tapahtuu keväällä 2003 Irakissa, Lähi-idässä, Suomessa, globaalisti. Kaikki on nähtävä tämän Jeesuksen ihmeellisen sanan kautta. Katso, ylkä tulee. Menkää häntä vastaan. Tämä Jeesuksen sana on, niin kuin useimmat teistä hyvin tiedätte ja tunnette, niin sanotusta kymmenen neitseen vertauksesta. Kymmenen neitseen vertauksen merkittävänä kehyksenä on aikamääräys. Yösydämä kuului huuto. Pyydän sinua ymmärtämään, tämä ei ole jokin tehokeino, jota Jeesus käyttää, jotta hänen sanomansa voisi saada määrätynlaista dramatiikkaa ympärillänsä. Ehkä sinä tiedät, että Jumalan sanassa käsite yösydän liittyy uudestaan ja uudestaan kahteen, huomaa, kahteen, ei yhteen, ei kolmeen, täsmälleen kahteen todellisuuteen. Ja minä uskon, että tämä kymmenen neitseen vertaus on monestikin jäänyt jollakin tavalla löyhäksi meidän ajatusmaailmassamme. Kun me emme ole lähteneet raamatullisten juurien kautta selvittämään itsellemme, miksi Jeesus sanoo, että tämä vavahduttava huuto hänen tulemuksestansa ja siitä, että nyt on lähdettävä häntä vastaanottamaan, nimenomaisesti kuuluu yösydän. Niinpä minä tahtoisin sinun kanssasi nyt, ennen kuin etenen siinä, mitä olen hengessäni saanut tätä iltaa varten, katsella lyhyesti muutaman nopeasti menevän minuutin verran näitä kahta, ja muista vielä, mitä sanoi Raamatussa, on vain kaksi aiheyhteyttä käsitteeseen yösydän. Katsoa sinun kanssasi nopeasti näitä kahta yösydän käsitettä, ja sitten jatkaa eteenpäin siinä, mitä kanssanne jaan. Kaksi käsitettä. Ensiksikin käsite yösydän esiintyy eräissä Raamatun kaikkein dramaattisimmissa viimeisen tuomiokäsittelyn tilanteissa. Mitä minä tarkoitan sanoissani viimeinen tuomiokäsittely? Tarkoitan sitä, että Aadamin suvun historiassa on ollut lukemattomia tilanteita, joissa Jumala on varoittanut ja herättänyt. Ja kun hänen varoituksestansa ei ole välitetty, Jumala on lähettänyt koetuksia ja tuomioita. Joskus on käynyt niin, että näistä varoittavista herätyksistä on kuitenkin otettu vaarin. Ja tämän seurauksena Jumala on peruttanut jotakin jo profeetallisestikin ilmoitettua, ja hän on antanut virvoituksen aikoja sen sijaan, että olisi tullut niitä tuomioita, joista hän on varoittanut. Mutta sitten Ja minä otan yhden esimerkin. Ajattelee kanssani Niiniven kaupunkivaltiota. Jumala lähettää Joonan, joka monien seikkailujen jälkeen vihdoin on lähettäjänsä tahtoa toteuttamassa ja profeetoimassa edessä olevasta tuomiosta. Luultavasti profeetta itse ei jaksanut uskoa, että tämä tuomion sanoma voisi herättää kohteena olevat, mutta näin kävi. Ja kuin sulkeessa sanoisin näin, kaikkein onnistuvimmasta profeetiasta on kysymys silloin, kun se ei toteudu. Ymmärrätkö? Kun profeetta tulee ja sanoo niin ja niin monta päivää ja tapahtuu se ja se, eikä sitten tapahdukaan sitä ja sitä, niin monet nousevat barrikaadeille kivet käsissä ja sanovat, se oli väärä profeetta, eivät tulleet venäläiset. Jumalan kiitos, että profeetta julisti sen, mitä julisti, sillä hänen sanomansa ilmeisesti vaikutti sydämissä sen, että Jumala, joka on hyvä Jumala, joka ei etsi jumalattoman tuhoa, vaan haluaa pelastaa maan ääriin asti, peruutti tuomionsa ja muisti vihassansa laupeutta. Se on parasta profeetointia. Ne ovat parhaimpia profeettoja, jotka pystyvät johtamaan tilanteet tuollaiseen pisteeseen. Mutta tuo samainen Niinive, joka tekee parannuksen Joonan sanoman seurauksena, historia sanoo meille eräitä vuosikymmeniä myöhemmin, ei enää saa uutta mahdollisuutta parannuksen tekemiseen. Joonan profeetia toteutuu. On aika, niin kuin sanoin, viimeiselle tuomiokäsittelylle. Kun katsot Raamatusta niitä muutamia tilanteita, jotka kaikessa pelottavuudessaan ja kauheudessaan Jumalan henki on nähnyt asialliseksi piirtää eteemme, sinä huomaat, että niihin liittyy tämä käsite yösydä. Minä otan yhden tällaisen nyt sinun eteesi. Toisen Mooseksen kirjan luvussa 11, jakeessa 4, lukee näin. Ja Mooses sanoi, näin sanoo Herra, puoli yön aikana minä lähden kulkemaan kautta Egyptin maan. Yösydän. Kello 24, niin kuin me aikaa merkitsemme ja laskemme ja puhumme. Keskiyön lyönnillä minä lähden kulkemaan kautta Egyptin maan. Käännä sivua Raamatussasi, tule seuraavaan lukuun, toinen Mooseksen kirja 12 ja 29. Ja tässä on täyttymys Mooseksen kautta annetulle profeetialle. Ja puoli yön aikana tapahtui, että Herra surmasi kaikki Egyptin maan esikoiset. Valtaistuimellaan istuvan faaraon esikoisesta, vankikuopassa olevan vangin esikoiseen asti, ynnä kaikki karjan esikoiset. Yösydän tapahtuu näin. Pidä siis tämä mielessäsi, kun ajattelet Jeesuksen öljyvuorella pitämän merkittävän profeetallisen puheen tätä osiota, jossa hän puhuu keskiyön huudosta. Ei turhaan Jumalan pojan suu mainitse, että huuto kuuluu keskiyöllä. Hän velvoittaa meidät löytämään sanasta selvityksen termeille. Ja me ymmärrämme nyt huuto kuuluu silloin. Kun Jumalan tarjoamat etsikkomahdollisuudet. Tuomion vaihtuminen armoon. On hyljätty niin monta kertaa, että tulee, mitä maanpäällisiin tuomioihin tulee, viimeisen tuomiokäsittelyn hetki. Mitä tahansa muuta tapahtuu yösydännä, muista tämä, tuo huuto, yljän tulemuksen merkkihuuto, on myös merkkihuuto siihen, että suuret viimeiset tuomiovyöryt alkavat kulkea asutetulla maanpiirillä. Siis, morsianta ei kutsuta taivaallisiin juhliin. Sellaisesta maailman tilanteesta, jossa kaikki on pelkkää suloista lepoa, rauhaa ja kanssakäymistä. Yhtä hyvin luonnonvoimina ihmisen kuin ihmisenä ihmisen, kuin myös ihmisen ja luojan välillä. Morsian otetaan tuuliin ja pilviin, veljet, siskot, silloin, kun ainakaan pyhällä hengellä täytetyllä kristityllä ei pitäisi olla pienintäkään epätietoisuutta siitä, missä ajassa nyt eletään. Eletään tilinpäätöksen ajassa. Toinen ja ainoa toinen tarkoitukseen ja aiheyhteyteen sopiva yösydämen käyttö Raamatussa löytyy, kun avaamme esimerkiksi Ruutin kirja. Ruutin kirja, 3. luku. Minun tekisi mieleni lukea useitakin rivejä jakeesta 1-10, mutta aika, joka on käytettävissä, on sillä tavalla rajattu, että minä en nyt tee mitään muuta kuin annan sinulle muutamia ajatuskipinöitä. Sanon näin. Eräs kaikkein ihmeellisimpiä vanhatestamentillisia esikuvia taivaallisen yljän ja maan morsiamen kohtaamisesta, ylösotossa, tempauksessa, tuulissa ja pilvissä, on se, mitä sinä voit lukea Ruutin kirjan 3. luvusta. Sanoin tämän, ja nyt sanon muutamia tällaisia ajatuskipinöitä. Kertomus alkaa tilanteesta, jolloin Noomi puhuu Ruutille, jakeessa 3 hänen sanansa ovat nämä. Niin peseydy nyt ja voitele itsesi ja pukeudu ja mene puimat antereelle, mutta älä näyttäydy hänelle ennen kuin hän on syönyt ja juonut. Kuuntele. Näissä 4 kehotuksen sanassa, vanhan liiton esikuvien keskeltä, vyöryy meidän eteemme koko Jumalan pelastusjärjestys. Sinä tiedät, mitä on tulossa. Sinä tiedät, että Boas, joka edustaa Jeesusta, sukulunastaja, Aadamin suvun lunastaja. Sinä tiedät, että Ruut ja Boas tulevat mieheksi ja vaimoksi. Mutta ennen kuin tämä on mahdollista, seurakunta äitiä edustava Noomi opastaa nuorta Ruutia. Ja niin kuin sanoin, lausuu 4 kehotuksen sana, jotka kuuluvat näin. Peseydy, voitele, pukeudu ja mene puimatantereelle. Kuinka moni täällä olevassa seurakunnassa tietää tänä iltana, että vaikka sinä mitä ja millaisia hengellisiä harjoituksia harjoittelisit, vaikka kaikkesi antaisit uhrissa, vaikka polttaisit ruumiisikin, jos sinä et ole pesty karitsan veressä, niin sinä et mene taivaallisiin häihin. Ymmärrättekö? Se alkaa siitä. Peseydy. Sinä pääset taivaallisiin häihin, jos olet pesty karitsan veressä. Hyvä on, että kuljet nämä muutkin askelet lävitse, jotka ruut kulkee, mutta ensimmäinen ja ainoa todella tärkeä on tämä, että sinussa on veren merkki. Seurakunnan tulee opettaa uskoon tulevia koko armon järjestyksen verran. Niin Noomi tekee. Seuraava kehotuksen sana on tämä, voitele itsesi. Voitelu. Sehän on Pyhän Hengen työ. Miten tähän voidaan liittää tällainen oma toiminnallinen käskyosa? Voitele itsesi, kuntana. Kun Jeesuksen Kristuksen Jumalan karitsan veri pesi sinut synnistä puhtaaksi, niin sinä sait Pyhän Hengen sisimpääsi. Jokaisella kristityllä on Pyhä Henki, jolla ei ole Herran henkeä, se ei ole Herran oma. Mutta sama Raamattu, joka opettaa, että jokaisella kristityllä on Pyhä Henki, sanoo, ja te saatte myös juoda. Te, jotka olette yhdessä hengessä kastetut yhteen ruumiiseen. Te, jotka olette saaneet pelastuksenne sinettinä Pyhän Hengen. Te saatte myös juoda. Te saatte juoda. Sammuttaa janonne ja tulla täyteen henkeen. Minä voisin avata ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvun. Minä en tee sitä, koska tämä ei ole pneumatologiaan Pyhän Hengen oppiin liittyvä saarna. Mutta sinä tunnet ja tiedät, kun kuulet minun kevyesti koskettavan tuota jaetta. Sinä tunnet ja tiedät, mistä on kysymys. Meidät on kaikki yhdessä hengessä kastettu yhteen ruumiiseen, Paavali kirjoittaa. Ei ole siis mitään vapaaehtoisuuden valintaa sen suhteen, onko sinut pyhässä hengessä kastettu ruumiiseen vai ei. Jos sinä olet uudesti syntynyt, sinut on kastettu ruumiiseen. Mutta Paavali jatkaa, ja me saamme juoda samaa henkeä. Siinä on valinnan vapaus. Meillä on täällä vettä. Tässä on 0,5 litraa puhdasta vettä. Sinä saat juoda, jos haluat. Otan vielä varmuudeksi. Jos et kehtaa pullosta juoda, otan vielä varmuudeksi lasin tuohon pullon päälle. Kysymys kuuluu, kuka on janoinen? Kuka haluaa juoda? Kuka haluaa? Siellä on ensimmäinen käsi, joka nousee. Palvelu toimii hyvin täällä tänä iltana. Tässä on pullo ja siinä on muki. Ole ystävällinen. Hän saa juoda. Kyllä minä huomasin vieressäni pulloa, että tässä vasemmalla puolella aivan edessä, niin joku alkoi käsittää, että hyvänen aika, täällähän taitaa tosiaan olla juomatarjoulu käynnissä ilmaiseksi. Joten minäkin nostan käteni, mutta minä vaan vilkaisena menin ohitse, koska minä näin sen yhden ensimmäisen käden, joka nousi. Tästä on kysymys Pyhällä Hengellä täyttymisessä. Sinä saat juoda. Ei sinua pakoteta juomaan. Ei sinun tarvitse juoda.
Kyllä sinä taivaaseen pääset, kun olet kastettu Herran Jeesuksen Kristuksen ruumisseurakuntaan, mutta sinun tarvitsee täyttyä pyhällä hengellä, jotta sinä olet sellainen kristitty, jollaisena Kristus, kirkon Herra, haluaa sinua käyttää tällä ajassa. Mutta sinun tarvitsee tuntea janoa. Sinun tarvitsee kaivata. Sinun tarvitsee ottaa ja juoda. Ja siksi seurakunta äidin sana oli tämä, niin peseydy nyt ja voitele itsesi. Entä kolmas sana? Ja pukeudu. Toki sinä muistat, mitä Paavali opettaa Efesolaiskirjeen 6. luvussa. Veljet, siskot, me olemme sodassa. Me olemme sodassa perkelettä vastaan. Ja hän meitä vastaan. Me olemme sodassa omaa vanhaa lihaamme kaikkine haluinenä synnillisenä taipumuksineen vastaan. Ja se on sodassa meitä vastaan. Ja me voisimme nostaa esille yhden vallan ja voiman toisensa jälkeen ja sanoa, kaikki tämä on kristittyä vastaan ja kaikkea tällaista vastaan, jota vastaan on Jumala. Myös meidän tulee olla. Mutta kuuntele. Sinä ja minä omassa itsessämme olemme täysin kyvyttömiä taistelemaan itsemme voittoon. Miten me sitten voitamme? Miten on mahdollista, että Raamattu sanoo, että me olemme säädetyt kulkemaan voittosaatossa? Sillä tavalla, että me löydämme tiemme Kristuksen hankkimaan voittoon. Hänen voittonsa on sinun voittosi. Ja kun sinä uskon kautta siirrät itsesi häneen, hänen voittoonsa, niin hän voitostansa käsin antaa sinulle taivaallisen sota-asun osaset. Ja hän sanoo, ole hyvä, pukeudu tähän asuun. Tässä asussa sinä voitat. Tämä taivaallinen sotastrategia on siinä määrin hämmästyttävä, että siinä ei oteta huomioon lainkaan sitä, että sinä Kristuksen sotilaana voisit kääntää selkäsi taistelulle ja lähteä pakoon. Sinä olet suojattu kiireestä kantapäähän, mutta ainoastaan niin pitkään, kun sinä katselet vihollista kasvosta kasvoen. Sillä niin on, että tuossa Jumalan ihmisen sota-asussa ei ole mitään, joka suojaa kristityn selkäpuolen. Onko Jumala välinpitämätön meistä? Ei, vaan Jumala haluaa meidän tietävän, että missä tahansa maailman sodassa sinä oletkin, niin Kristus ja sinä olette aina enemmän kuin miljoonat, jotka ovat sinua vastaan. Ei tarvitse kääntää selkää, ei tarvitse juosta pakoon, sillä Kristus ja sinä olette enemmistö, joten eteenpäin Jeesuksen nimessä ja veressä voitto on hankittu 2000 vuotta sitten Golgatalla. Neljänneksi, mene puimatantereelle. Se on tärkeä kehotuksen sana. Monet kristityt tuntuvat ajattelevan näin, että kun on peseydytty ja on saatu hengen täyteys ja on taivaallinen asu, niin sitten täytyy löytää sopiva uskovien sisäänpäin lämpiävä yhteisö, jossa saa sitten keimailla ja koreilla sillä kaikella, mitä Jeesuksen verestä aina sota-asuun saakka olemme Golgatalla päällemme saaneet. Mutta se ei ole Jumalan tahto. Jumala sanoo,
katso peltoa. Jeesus selittää itse sanansa, pelto on maailma. Katso maailmaa. Katsele noita, jotka horjuvat juovuksissa. Katsele noita, jotka ovat huumeissa. Katsele noita, jotka ovat tehneet abortin tänään. Katsele noita, jotka ovat eronneet avioliitoissaan tänään. Katsele noita, katsele noita, katsele noita. Ja sen jälkeen hän sanoo, minä olen kuollut jokaisen heidän edestä. Mene ja tuo heidät juhliin. Mene puimatantereelle. Siitä lähtee liikkeelle kristillisen elämän, varsinainen eläminen. Ja nyt minä, niin kuin sanon, hyppään. Nämä ajatuskipinät ovat tulleet. Minä voisin lukea jokaisen rivin, jokaisen jakeen tästä eteenpäin, aina jakeeseen 10. Ja minä voisin osoittaa sinulle, että näihin 10 jakeeseen mahtuu koko kirkkohistoria, sinne mahtuu koko Kristuksen kirkon elämä, sinne mahtuu sinun elämäsi. Mutta minun päämääräni tänään on jae 8. Kun tulet tähän jakeeseen, niin sinä kohtaat seuraavalaisen tilanteen. Sinä kohtaat Boasin, vanhurskaan pyhän miehen, joka pitkän puimatanner työnsä jälkeen on asettunut, niin kuin tuohon aikaan Lähi-idässä asetuttiin, pellolle. Raamattu sanoo, leikatun heinän viljan viereen nukkumaan. Miksi? Koska aina on niitä, jotka tulevat puimatantereelle varastamaan sen, mitä sinä olet hiessä ja veressä valmistanut. Boas asettuu yölevolle. Mutta hänen nukkuessansa, hänen jalkopäähänsä tulee Ruut. Ja minä sanon sinulle, älä edes yritä nyt viisastella ja virnuilla ja nähdä tässä tekstissä jotakin, mitä siinä ei ole. Sen verran minä tunnen Raamatun alkukieliä, sen verran olen lukenut kirjoja, jotka puhuvat elämästä Palestiinassa tuohon aikaan. Sen verran minä tiedän, mitä minä tässä saarnaan, että minä voin sanoa näin. Ei ole moraalittomuuden eikä häpeämättömyyden rahtuakaan tässä kuvauksessa. Vaan tosiasiassa tämä sanamuoto, joka täällä on esillä, on sanamuoto, joka osoittaa yhteen käsitteeseen, jota vielä Jeesuksen päivinä sekä aramean että hebrean kielellä käytettiin, kun puhuttiin. Ja se on tämä. Me voisimme sanoa suomen kielellä tällä tavalla. Asetu asemasi mukaiseen alhaisuuteen, kun olet hänen tykönänsä, joka omistaa sen. Muistatteko, vanhempi väki, sellaisen käsitteen kuin torpparit? Muistatteko? Kyllä te olette nuoria kaikki täällä, hyvänen aika. Te ette enää tiedä mitään historiallisia nimiä. Torpparit saivat pienen maapalstan viljeltäväksi, saivat rakentaa siihen torppansa, mutta heidän koko elämisensä ehto oli se, että he tekivät täydet päivätyöt isännälle, joka omisti lopulta heidän elämänsäkin. Ruut edustaa torpparia. Boas on Betlehemin suuri isäntä. Ja kun Raamattu sanoo meille, että Ruut menee Boasin jalkopäähän, että hän jää sinne, niin kysymyksessä on raamatullisesti, hengellisesti tämä valtava, valtava sanoma. Jeesuksen Kristuksen veressä pesty, pyhällä hengellä täytetty, taivaallisella sota-asulla puettu, Jumalan elopellolla työtä tekevä kristitty tunnetaan siitä, että hän muistaa kuka ja mitä hän on, ja hän tietää kuka ja mitä on hänen Herransa. Sinä olet tomua, velisisko. Sinä olet tomua. Sinusta, vaikka sinä olet Jeesuksen veren hinta, Raamattu sanoo, Jumala muistaa teidät tomuksi
Ja toisaalla Raamattu jatkaa ja sanoo, eikä Herra luota edes omiinsa. Tämä on meidän totuutemme. Älä sinä kulje niskoja heitellen ja jotakin ollen. Sinä olisit matkalla helvettiin niin kuin kivijärven pohjaan, ellei Jumala armosta ennen kuin sinä osasit etsiä armoa, olisi pysäyttänyt sinut ja antanut sinulle uudesti syntymisen lahja. Älä koskaan unohda sitä. Älä koskaan unohda, että Uusi testamentti opettaa, että silloinkin kun Jumala sinusta jotakin tekee elopelloilla ja käyttää sinua niin kuin ei ketään toista kenties sinun alueellasi, niin silloinkin sinä olet Raamatun mukaan vain ansioton palvelija. Ansioton palvelija päätyy Boasin jalkaterien alle. Se on symboli siitä, miten Paavali sanoo, että Kristus istuu istuimella ja odottaa, että kaikki tulee astinlaudaksi hänen jalkojensa. Näytämmekö me tämän ajan siunattu seurakunta esimerkkiä maailmalle siitä, mitä Jumala odottaa meistä? Minä pelkään, että liian useasti on niin, että Kristuksesta on tullut jokin juoksupoika tämän ajan kristityille, jotka komentelevat ja käskevät häntä, miten mielivät ja moittivat ja kenties uhkaavat ja sanovat, en palvele sinua enää, jos et tee, mitä minä haluan sinun tekevän. Mutta nyt tulee jae 8. Tässä tilanteessa, kun seurakunta tietää, mikä sen asema ja suhde on, tässä tilanteessa tulee jae 8. Ja siitä luen näin. Puoliyön aikana mies säikähti ja kumartui eteenpäin. Ja katso, nainen makasi hänen jalkapohjassaan. Ja hän kysyi, kuka sinä olet? Hän vastasi, minä olen Ruut, palvelijattaresi. Levitä liepeesi palvelijattaresi yllä, sillä sinä olet minun sukulunastajani. Tiedätkö, miten sinä voisit lukea tämän kohdan, levitä liepeesi, levitä majasi palvelijattaresi yllä. Tiedätkö sinä, mihin Raamatun profeetiassa tämä käsite, levitä majasi, liittyy? Se liittyy siihen, kun Jeesus Kristus tulee takaisin. Ja toteutuu Raamatun profeetia, joka sanoo näin, ja katso, nyt on Jumalan maja ihmisten keskellä. Ymmärrättekö? Näettekö syvyyden, näettekö kirkkauden? Nyt on Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja kaikki tämä tapahtuu tänä yhtenä hetkenä, joka on se hetki, jolloin toisaalta maailmassa viimeisen tuomion toteuttaminen lähtee liikkeelle, niin kuin Egyptissä puoliyön hetkenä, mutta mitä tulee seurakuntaan yhteydessä ylkää. Puoliyön aikana me luemme Raamatustamme, mies säikähti, mutta luen niin kuin se on alkukielessä, mies nopeasti heräsi. Etkö sinäkin joskus herää sillä tavalla, että sinä kuin säikähdät? Oi hyvänen aika, mitä kello? Missä olen? Missä mennään? Mitä tapahtuu? Katsohan, Raamattu sanoo, että Jeesuksen tulemisen hetki noutamaan morsian on salaisuus. Hetki. Minä en puhu edes päivästä, mutta minä puhun hetkestä. Jeesuksen tulemisen hetki on salaisuus, jota ei tunne kukaan toinen kuin isä. Mutta eräänä hetkenä isä herättää pojan. Poikani. Sinä, joka istut tässä istuimeni oikealla puolella ja yötä päivää rukoilet veresi hinnan puolesta, että he pääsevät perille. Poikani, nyt sinä lopetat rukoilemisen. Sillä nyt on pelastukseen viimeinenkin edeltä tunnettu tullut sisälle. Nyt sinä lopetat rukoilemisen. Nyt on pelastettujen pakanoitten luku täysi. Nyt sinä lopetat rukoilemisen. Nyt sinä nouset minun vierestäni ja nyt sinä huudat keskiyön huudon. Ja huudon seurauksena morsian lähtee ylkää vastaan. Milloin tämä huuto huudetaan? Tässä meillä on yksi näistä tarjolla olevista Raamatun esikuvista. Puoliyön aikana Boas, Jeesuksen sukulunastajan esikuva, säpsähtäen herää. Nyt on aika täysi. Minä siirrän sinun ajatuksesi nyt muutamaksi minuutiksi näiden kahden puoliyön käsitteen alaisuuteen, tuomion ja morsiamen kutsuhuudon alaisuuteen. Ja liitän sen, mitä sanon, siihen, mitä on tapahtumassa Lähi-idässä juuri nyt. Ja sitten minä tulen vielä hetkeksi takaisin tähän ihanaan morsiusromantiikkaan, joka vaikkapa nyt tässä Ruutin kirjassa meidät kohtaa Yljän ja maan morsiamen suhteen esikuvallisuutena. Mutta katsokaa me ensiksi takaisin jotenkin siihen, minkä meidän täytyy liittää tähän ensin mainittuun esimerkkiin, tähän tuomion tilanteeseen. Ja minä koskettelen asioita, jotka liittyvät kevääseen 2003. On kovinkaan väärässä se iltapäivälehden otsikon tekijä, joka tällä tavalla käsittelee tämän hetkistä tilannetta. Vain ihme estäisi sodan. Vain ihme estäisi sodan. Me uskomme ihmeisiin, mutta me olemme myös realisteja sen suhteen, että kun ihmiset kulkevat ainoan todellisen ihmeiden tekijän ohitse, he ovat siinä verkossa, jota hallitsee hän, josta tämä ainoa todellinen ihmeiden tekijä sanoo näin. Hän on varas ja murhaaja alusta alkaen. Me joudumme tekemisiin hänen kanssansa, josta sanotaan ilmestyskirjan luvussa 18, kun puhutaan Irakin alueesta, puhutaan Babylonin jälleen rakennetusta kaupungista, joka on siellä valmiina tällä hetkellä. Me luemme, että on olemassa jokin hirvittävä voima ja valta tuolla Irakin Eufratin rantamilla, joka tunnistetaan esimerkiksi siitä, että se kaiken muun ohella, mitä se ostaa ja myy, myös ostaa ja myy ihmisiä, ihmisten sieluja. Jos tässä verkossa nyt ollaan sillä tavalla, että Jumala, uskallanko minä sanoa, mitä minä haluaisin lukea teille? Tämä on hirvittävä Raamatun kohta. Hirvittävä Raamatun kohta. Minä lukisin mitä tahansa mieluiten Raamatusta tänä iltana, mutta en lukisi tätä Raamatun kohtaa, josta kuitenkin pyhänkin. Katso, minun Raamattuni on merkitty Raamattu. Siellä sivujen kohdalla ovat tällaiset lukumerkit. Mutta minä avasin Raamatun kohden, jossa ei mitään lukumerkkiä. Siitä syystä, että minä en ollut merkinnyt tätä kohtaa avattavaksi. Minä en aikonut tätä Raamatun kohtaa ottaa esille, mutta minun täytyy ottaa se esiin. Mitä tapahtuu, kun kuljetaan ainoan ihmeiden tekijän ohitse, hänen, joka yksinomaan voisi esimerkiksi estää suunnattoman verenvuodatuksen ja sodan. Mitä tapahtuu? Kunta. Psalmi 2. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Hän, joka taivaassa asuu, nauraa. Herra pilkkaa heitä. Kuuntele. Minä olen kulkenut Bagdadia ristiin rastiin. Tiedän kyllä, että näiden vuosien aikana, kun sinne en ole saanut matkustuslupaa, kaupunki on rajusti kasvanut. Siellä on nyt noin 10 miljoonaa ihmistä yhdessä kaupungissa. Mutta siellä oli 7-8 miljoonaa silloin, kun minä olin siellä viimeksi. Ja kaikki, jotka jotakin tietävät ja ymmärtävät, sanovat näin, että jos sota syttyy ja sota ulottuu Bagdadiin saakka, eikä Saddam Hussein luovuta, niin piiritys 10 miljoonan ihmisen kaupungin alueella merkitsee helvetin kuilun avautumista tuossa kaupungissa. Käsitätkö, miksi tämän tekstin lukeminen on niin kauhea? Ymmärrä, sieltä missä Saddam Hussein hallitsee, sieltä Jumala kerran kutsui uskon isän, Abramin, matkalle lupauksen maahan. Jumala olisi voinut painaa hävityksen kuiluun syvälle Irakin alueella, Mesopotamiassa olevan elämän. Silloin, kun Baabelin tornia rakennettiin. Mutta mitä Jumala teki? Hän muisti vihassansa laupeutta siltä samalta alueelta seuraavassa luussa Raamattua Baabelin tornin hajotuksen jälkeen. Hän ottaa yhden miehen ja sanoo, lähde, lähde. Minä teen sinusta suuren kansan. Sinun siemenessäsi tulevat kaikki siunatuksi. En tiedä, onko tämä aavistus oikea, mutta minä kuuntelin 3 viikkoa sitten poissa Suomesta kristillistä radiokanavaa. Ja jokin minulle tuntemattomaksi jäävä, mutta erittäin syvällinen Raamatun opettaja puhui, opetti ja sanoi ajatuksen, joka on useasti elänyt mielessäni nämä muutamat viikot. Mitä hän sanoi? Hän sanoi näin. Jos miljoonat ihmiset ovat kuoleman edessä Saddam Husseinin valta-alueella tänä keväänä, se ei johdu Jumalasta. Mutta hän sanoi, on hyvin paljon mahdollista, että tämän maailman ruhtinas ja Jumala, tuhon enkeli Lucifer, on niin raivoa täynnä siitä, että tuolta alueelta Jumala löysi sen miehen, josta syntyi Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemen kansa. Josta syntyi neitsyt, jonka kohdusta syntyi hän, joka on polkeva lopullisesti kerran käärmeen palavaan massaan. Ja hän sanoi, voi olla, että tämä varas ja murhaaja, Lucifer, alusta alkaen on ajatellut näin, että minä sidon tottelemattomuuden ihmisissä heidän ajatusmaailmansa niin, että he eivät mahdollista pimeyden voiton siirtymistä siihen viimeiseen hetkeen, joka profeetiassa on mahdollista seurakunnan ylösoton jälkeiseen aikaan, kun Jeremian luvut 50-51 toteutuvat, jolloin vasta Baabelin lopullinen tuho, ennustettu tuho tapahtuu. On mahdollista, hän sanoi, että tämä verta himoitseva Lucifer niin haluaa nähdä, että sen kansan keskeltä, josta kerran löytyi Abram, sen kansan keskellä tänään
miljoonat syyttömät menettävät henkensä.
Tuo ajatus jäi minun mieleeni. Minä pohdiskelin sitä pitkään. Ja minä ajattelin yhtäkkiä tätä. Kun Paavali, olkoonkin, että hän on kutsuttu pakanoiden apostoliksi, elää oman kansansa keskellä. Hänelle ilmestyy yöllä Makedonian mies, joka sanoo hänelle, tule ylitse tänne, me tarvitsemme sinua. Ja sillä tavalla, kun Paavali on taivaalliselle näylle kuulijainen, tosiasiassa evankeliumi tulee Eurooppaan, josta se myöskin saavuttaa meidät täällä Suomen Turussa. Mutta ajattele, mitä nyt sanon. Tuo alue, josta ilmestyksen siltaa myöten mies tulee ja sanoo, tulee ylitse tänne. Tuo alue pitää sisällään myös valtion nimeltä Albania, joka toisen maailmansodan jälkeen aina 90-luvun alkuun saakka tunnettiin maailman ensimmäisenä ja ainoana valtiona, joka tunnustautui virallisesti uskonnoltansa ateistiseksi, eli Jumalaa vastustavaksi. Mitä se on paitsi tämän maailman ruhtinaan järjestelmällistä tapaa maksaa takaisin, kun häneltä on vedetty matto alta? No niin, miten tahansa, mikä tahansa on syynä siihen, että voi tapahtua se, mikä tapahtuu, niin tosiasia on kuitenkin tämä. Jos ihmiset kulkevat hänen ohitsensa, josta psalmi 2 ja kesä 6 sanoo näin, minä olen asettanut kuninkaani Sioniin pyhälle vuorelle. Jos ihmiset kulkevat hänen ohitsensa, niin hädän hetken, ehkä Bagdadin piirityksessä, ihmiset joutuvat kokemaan tämän järkyttävän asian. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa, Herra pilkkaa heitä. Ymmärrätkö sinä, miksi minä en merkinyt tätä Raamatun kohtaa täksi illaksi minun Raamattuuni? Ymmärrätkö sinä, miten vaikea minun on seistä tässä sinun edessäsi ja lukea tämä Raamatun kohta? Mutta se on luettava, koska sinun tarvitsee ymmärtää, että yösydänä tapahtuu kaksi, ainoastaan ja vain kaksi asiaa. Tuomio kulkee, mutta samalla myöskin ylkä huutaa ja morsian lähtee. Irakin sota. Kun se on aikanaansa tulossa, loppujen lopuksi on, mitä ihmisten tasoon tulee, niin vähän syytä siihen, että näin tapahtuu. Katsohan kädessäni olevaa tuoretta maailman toiseksi laajalivikkisintä aikakauslehden Newsweekin kantta. Siinä on tunnettu liikemies, amerikkalainen bisnesmies, jolla on kypärä päässä. Niin on. Sinun pitäisi useammin sanoa näin, niin minä innostun vielä puhumaan paremmin. Ja sitten otsikko kysyy, miksi business, miksi liikemaailma haluaa tämän sodan? Siinä on ensimmäinen syy. Toinen syy. No, oikeastaan meillä on pastori Hannu tuossa tykkinsä ääressä ja varmasti toivoo, että tapahtuisi yhtä ja toista. Niin pistetäänpä Helsingin Sanomien näkökulma palsta esille. Tämä teksti on peräisin Helsingin Sanomista päiväyksellä 23. tammikuuta 2003 Jyri Raivio, lehden kolumnisti Washingtonista,
julkaisee vahvan tekstin. Otsikko riittää meille tässä näin. Talous ajaa Yhdysvaltoja sotaan. Otamme toisen lehden. Sekin on Helsingin Sanomista. Lehden emeritus päätoimittajan Olli Kivisen kolumni jo 26. syyskuuta 2002 pääkirjoitussivulla. Avainsana on Elia. Pistä nämä kaksi nimeä rinnakkain ja sinä tiedät, miksi sota alkaa, kun se alkaa. Nyt sinun täytyy käsittää, että nämä merkantilismin ja kapitalismin vallat ja voimat eivät halua olla missään tekemisissä Jumalan ja hänen voideltunsa kanssa. Ne rakentavat kokonaan omaa maailmaansa. Maailmaa, jossa kenties 50 suvun lonkerot ulottuvat maan osalta toiselle. Maailmaa, jossa ei välitetä enää mitään rajoista ja kansallisuuksista ja perinteistä ja historiasta ja kulttuurista, eikä edes uskonnosta. Jossa yksi ainoa tekijä merkitsee jotakin, ja se on, niin kuin sanoin, ilmestyskirja 18. luvun mukaisesti, Babylonin kaupunkiin viimeisenä päivinä seurakunnan ylösoton jälkeen keskittyvä kaupan käynnin ja rahavallan valta. Joka, ja tämänkin on sanoin, mutta minä toistan tarkoituksella, joka kaiken luetellun joukossa myy myös ihmissieluja. Joten jos Jumala nauraa, kuuntele, jos Jumala nauraa tänä keväänä, jos Jumala pilkkaa taivaasta sitä, mitä on tapahtumassa, niin hän tietää osoitteen. Se on totta, että monet syyttömät kärsivät, mutta kuuntele, olemme saaneet esimakua siitä, mitä islamilaisen orjuuden alla elävien kymmenien miljoonien ihmisten keskuudessa voi tapahtua. Vaikka lähetys ei ole voinut kulkea heidän luoksensa, niin Jeesus itse on ilmestynyt heidän keskellänsä näkyjen ilmestysten yliluonnollisten tapahtumien kautta. Islamilaisessa maailmassa muslimiesiripun takana tapahtuu niin valtaisia heräämisiä yötä päivää parasta aikaa. Meillä on esimerkki siitä, että jotakin on tulossa, kun Jumala toteuttaa niitä lupauksia, jotka Raamatussa mainitaan niille alueille, jotka ovat 100-prosenttisen islamilaisen diktatuurivallassa. Tiedäthän sinä, Raamatussa ei ole mitään lupausta siitä, että Turku saisi herätyksen. Ei mitään lupausta. Lue Raamatusi alusta loppuun, lopusta alkuun, missään ei sanota, että Suomikaan saa herätyksen. Mutta Raamatussa mainitaan lähes 10 paikkakuntaa, jotka ovat Saudi-Arabiasta pohjoiseen ylitse koko muslimimaailman. Ja Jumala sanoo, minä vuodatan sateet sinun päällesi. Ja sinun asukkaasi etsivät minua. Ihmeellisiä profetioita Saabasta, Dedanista, Tarsiista. Tällaisista nimistä, jotka ovat 100-prosenttisen islamilaisen diktatuurin hallinnassa tänään. Mutta Jumala sanoo, ennen kuin kuningasten kuningas ja herrain herra tulee, niin hän on löytänyt omansa. Ja hän tulee vuodattamaan henkensä näiden arabikansojen päälle, jotka nyt elävät islamilaisen diktatuurin alla. Minä sanon tämän yhden syyn tähden, ja syy on tämä. Jos Jumala nauraakin eräänä päivänä, ehkä tänä keväänä, jollekin Saddam Husseinille, jollekin tämän kaltaiselle diktatuurille, niin tiedä tämä, Jumala on Golgatalla itkenyt valmiiksi niiden syyttämien miljoonien edestä, jotka saattavat tuhoutua ajallisesti tässä, mitä tulee. Mutta Jumala ottaa heidät tykönsä paratiisiinsa. Ja he ovat kristallimeren äärellä.
Ja taivaaseen temmatun karitsan morsiamen kanssa eräänä päivänä keskustelevat siitä, miten pitkään vielä jumalaisena viivyttelet lopullisen viho viimeisen tuomion tulemista. Ja silloin heille sanotaan näin, siihen saakka kunnes teidän kanssa marttyyrien luku on tullut täyteen. Siihen saakka. On niin monta asiaa, jotka voisin tästä Lähi-idän tilanteesta ottaa esille. Pastori Hannu Grönros on kuunnellut minua näiden Helsingin kokousten aikana ja hän tietää, mitä näissä pidetyissä raamatutunneissa on. Minä en, niin kuin sanon, toista itseäni. Mutta minä mainitsen sinulle, että meillä on mukana matkassa 4 Helsingissä pidetyn raamattotunnin kokonaisuus. Kuuntele otsikot. Ensimmäinen 4 puheesta. Älkää antako kenenkään eksyttää tai pelästyttää teitä siitä, mistä todella on kysymys Irakin sodassa. Toinen puhe. Irakin kriisin salattu vaikutus saveen rautaan pedon merkkiin ja morsiamen ylöstempaamisen ajankohtaan. Mitä yhteyttä Irakin sodalla on Euroopan unionin ja sen kautta Suomeen? Se on tämän kasetin sisältö. 3. kasetti. Profeetian ovien avautuessa sukupolvemme shokkitapahtumiin. Tästä puhumme eilen. Puhuin siitä, miten lopunajan seurakunta on kuin tuuli kaapissa, jossa pelastuksen ovi on sulkeutunut takana. Tempausoven avautumista odotetaan. Me olemme tuulikaapissa. Ja tuulikaapissa Daniel 7 mukaisesti maan 4 tuulta puhaltavat. Mitä Jumalan henki on tekemässä 4 alueella maapaneetalla nyt juuri ennen ylösottoa? Ja sitten, jotta kaikki asiat olisivat oikeassa järjestyksessä, 4. ja viimeisenä tässä kasettikokonaisuudessa on tämä puheeni. Jumalan ilmestyssana pelko vapaasta elämästä ja jaksamisen voimasta. Tämä minä puhun viime keskiviikkona. Sinä tarvitset näitä 4 kasettia. Minä uskallan sanoa näin, että nämä ovat myöskin erinomaisia herätteitä, evankelioivia herätteitä. Näitä nauhoja kuuntelevat nekin, jotka eivät ole uskossa. Joten sinä teet hyvin, jos otat jonkun niistä mukaasi tai sarjan. Ja niin kuin tiedät, niin sinä voit nämä maksaa sitten, koska haluat, ei ole mitään kiirettä. Mutta anna minun sanoa sinulle yksi asia, joka liittyy tähän maailmaan, jossa me elämme. Ja näihin aikoihin, joita nyt eletään. Israelissa Negevin erämaan alla olevassa bunkkerikaupungissa, jossa on 400 eri asteessa valmistuneita tai valmistuvia ydinohjuksia. On myös vanki, säilytys ynnä muita huonetiloja. Yhdessä tällaisessa tilassa on kristityksi tullut Israelin atomipommirakentaja, joka Messiaan Jeesuksen kohtaamisen jälkeen koki, että hänen täytyy luopua tehtävistänsä. Ehkä muistatte hänen tarinansa. Hänet kaapattiin Roomassa. Hänelle annettiin tainuttavat ruiskeet. Hänet vietiin israelaiseen sukellusveneeseen ja hän kärsii elinikäistä rangaistusta, koska hän puhui, mitä olisi pitänyt puhua Negevin erämaan 8. kerroksessa maan alla olevassa vankisellissa. Mutta nyt minä en puhu vankisellista. Näissä samaisissa erämaan alla olevissa rakennelmissa on Irakista republikaani vartiostosta, siis Saddam Husseinin kaikkein läheisimpien turvamiesten joukosta, eräitä aikoja sitten loikannut korkea-arvoinen upseeri nimeltä Abu Hamdi Mahmud. Suoranaisessa pääministeri Sharonin valvonnassa tätä miestä on kuulusteltu. Hän on kertonut. Ja hänen kertomuksensa sisältää esimerkiksi tällaisia detaljeja. Hän on osoittanut 5 paikkaan Irakin kartalla, erämaa-alueella, jossa on samanlaisia maanalaisia siiloja ja varasto- ja tutkimusrakennuksia laboratorioineen, joita Israelilla on. Mutta irakilaiset pomminrakentajat menevät sinne, kemiallisten aseiden myrkkyjen tekijät menevät sinne ja saattavat olla 8 kuukautta, ainakin 5.5 vuotta jokainen, maan alla tulematta ylös. Jotta satelliiteista ei voitaisi nähdä, että on kummallista liikettä muutoin tyhjällä erämaa-alueella. Lisäksi tämä herra Mahmud on antanut Israelin pääministerille tiedoksi, miten Bagdadin viemäriverkostossa on kätköpaikkoja, joihin on pistetty johonkin 10 litraa, johonkin 20 litraa näitä hirvittäviä myrkkyjä ja kaasuja. Lisäksi Mahmud on vahvistanut sen, joka kyllä tiedettiin vähän aikaisemminkin, että eräitä aikoja sitten 60 valtavaa rekkaa ajoi yhtenä kolonnana Iraniin, Irakin naapurivaltioon, entiseen sotaviholliseen. Ja nämä 60 rekkaa tosiasiallisesti ovat pyörillä liikkuva laboratoriokompleksi, jossa rekkojen sisäpuolella olevissa laboratoriotiloissa ei vain valmisteta, mutta myöskin varastoidaan näitä hirvittäviä myrkkyjä, jotka riittävät tuhoamaan kaiken elämän maaplaneetalla. Nyt sopii kysyä, miksi esimerkiksi CIA tai jokin toinen tiedustelupalvelu Amerikassa ei ole informoinut Amerikan presidenttiä tästä, mitä on. Ja vastaus on tämä. Pääministeri Sharon itse on informoinut presidentti Bushia. Mutta katsohan, Raamatun profetia sanoo meille Sakarian 5. luvussa, että eräänä päivänä tapahtuu se, että eefamitta viedään Sinearin maahan, johon sille on rakennettu huone. Mikä on eefamitta? Sinä kuulet kaiken minun kaseteillani. Eefamitta on vanhan testamentin aikainen sinetti, jota käytettiin kaupan käynnin vahvistamiseksi. Niin kuin joku voi mennä tänään julkisen notaarin luokse saamaan vahvistuksen kauppakirjaansa tai nimikirjoituksensa, niin eefamitta oli sinetti, joka kaupan käynnissä lyötiin tällaiseen kaupan käyntiin. Profeetta sanoo oman aikansa kielellä, että aikojen lopulla tapahtuu 2 asiaa. Sakaria 5. Eefamitta viedään 2 naisen lennättämänä Sinearin maahan. Sinä kuulet kasetellani kaiken siitä, mitä nämä naiset ovat. Ja sitten seuraavassa luvussa sinä luet, kuin rinnakkaistekstin siihen, mitä ilmestyskirja sanoo meille, miten 4 ilman suuntaan Jumala sallii lähtevän hänen vaunujensa, josta 1 menevät pohjoiseen maahan. Ja jos sinä satut lukemaan lestadiolaisten vanhaan bibliakäännöstä, niin sinä tiedät, että siellä Herran sana kuuluu näin, menevät pohjan maalle. Noin Kotkan lentoa ajatellen, niin te olette täällä Turussa lähempänä Pohjanmaata kuin me olemme Helsingissä. No minä en tiedä, onko tuo Pohjanmaa oikea käännös. Minä olen taipuvainen uskomaan, että pohjoinen on oikea käännös, niin kuin se kirkkoraamatussa lukee ja muualla. Mutta mitä minä sanomassa on tämä? Sakarjan kirjan 5. luku ennustaa, miten maailman kauppa ja kapitalismi keskittyy Babylonin jälleen rakennettuun kaupunkiin Sinearin maassa. Ja seuraava luku sanoo, että Jumala lähettää herätyksen. Ja sen jälkeen Raamattu sanoo, että alkaa Googin sota ja Israelin Jaakobin ahdistus ja näin edelleen. Ymmärrätkö sinä, missä ajassa me elämme? Me elämme totisesti ajassa, jolloin viimeiset maanpäälliset tuomioliikkeet ovat liikkeelle lähdössä, mutta samanaikaisesti me elämme ihmeellistä aikaa, jolloin yljän ääni kuuluu ja morsian viedään tuulinapilviin. Morsian viedään tuulinapilviin. Minä katselen kelloani tarkasti, minä tiedän, missä ajassa me menemme. Minulla on tuollainen 9 minuuttia puheaikaa jäljellä. Kaikki ovet ovat lukossa, kukaan ei pääse ulos. Tällainen maailma, jossa me näitä kahta puoli yön huutoa ajattelemme, on maailma, josta Helsingin Sanomat vuoden vaihteen numerossaan koko sivun mittaisesti otsikoi näin. Edessä on vitsausten vuosi 2003. Edessä on vitsausten vuosi 2003. Muistatko sinä sellaista Raamatun sanaa, jossa Jeesus sanoo, että jos saarnaajat, papit, lukkarit ja muut lakkaavat puhumasta hänen varoittavaa sanaansa, niin kivet alkavat huutaa. Olen joskus täällä sanonut, että kivet ovat yhtä kuin uudesti syntymättömien ihmisten kivisydämet. Uudesti syntymätön lehdistö, uudesti syntymättömät yleensäkin tänä aikana tuntuvat huutavan sitä, mitä harvasta seurakunnasta tänään kuulette. Mutta meillä on vastuu. Meillä on vastuu. Meidän täytyy esimerkiksi nämä 7,5 minuuttia, mitä meillä on jäljellä, käyttää sillä tavalla, että me ymmärrämme, käsitämme, mitä meiltä odotetaan näin keskiyön. Mitä otsikkoni sanoi, 5 minuuttia keskiyöhön, näiden 5 minuutin aikana tai 15 sekunnin aikana, jotka kuljettavat meidät eteenpäin. Jumalan kiitos Raamatun profetian tuntemiin asioihin. Ja minä tulen siihen, mitä haluaisin näyttää teille vielä yhden kalvon välityksellä. Niin, pastori Hannu Grönhus pisti oikean paperin tuohon eteen. Tässä teidän edessänne on etusivu hyvin ainutlaatuisesta julkaisusta. Täällä mainitaan tuossa kulmassa, tämä julkaisu voidaan tilata vain henkilökohtaisen suhteen kautta. Tämän julkaisun takana on maailman arvovaltaisin sotilaspoliittinen kustantamo, James Lontoossa. Et ole voinut seurata esimerkiksi menneitä Balkanin kriisejä ja tätä nykyistä tilannetta ilman, että olet törmännyt tähän käsitteeseen James Military Digest. Jamesin sotilaspoliittinen aikakauskirja kertoo tätä ja tuota. Tämä julkaisu on luotettavin lähde siitä, mitä sotilaspolitiikasta tiedetään. Tämä Intelligence Digest on nimensä mukaisesti aikakauslehti, joka käsittelee kaikkea niin sanottua tiedustelumateriaalia. Se pyrkii menemään kulissien taakse ja löytämään totuuden kaiken propagandan takaa. Mutta tätä lehteä, niin kuin tuolla ylhäällä lukee, ei ole mahdollista tilata julkisesti. Kukaan ei saa tätä julkaisua ilman, että hän ensinnä käy neuvottelun julkaisijan kanssa. Noin 16 vuotta sitten ystäväni ja teidän ehkä tuntema profeetainen kirjailija H. Lindsay otti minun eteeni ensimmäisen kappaleen tätä julkaisua ja sanoi, tunnetko sinä, Leo, tätä julkaisua? Tästä minä saan paljon apua julistustyöhöni. Tämä kertoo totuuden maailmasta, konstailematta. Sanon, olen kuullut sen nimen, mutta en ole koskaan sitä nähnyt. Saanko ottaa sen käteen? Hollin sanoi, kyllä, ja kaiken lisäksi, niin jos sinä haluat, niin minä suosittelen sinua tämän julkaisun päätoimittajalle Joseph de Corselle, jonka nimi on tuossa oikeassa kulmassa. Hän teki sen, ja erää Lontoon matkalla sain vierailla tämän julkaisijan luona, ja olen siitä alkaen saanut ottaa vastaan jokaisen numeron tätä julkaisua. Nyt tämä etusivu teidän edessänne, huomaatte, se on päivätty 25. päivä tammikuuta 1991. Se on päivätty silloin, kun Persianlahden edellinen sotaselkkaus oli päivän sana. Mitä sanotaan tässä etusivulla? Persianlahden kriisi on vain kenraaliharjoitus. Sitten kun nostamme kalvoa, niin sinä näet, että tässä Joseph de Corsi etusivun pääkirjoituksessaan käsittelee Neuvostoliittoa, EU:ta, Yhdistyneitä kansakuntia. On siis kysymys siitä, mitä on tulossa. Mitä on tulossa tämän menneen kriisin jälkeen. Hän käsittelee esimerkiksi Yhdistyneitä kansakuntia ja sanoo, is a little consequence. Eli merkitsee tuskin yhtään mitään. On vähän arvoinen. Israelaiset ystävät ovatkin tavanneet sanoa, että kirjaimet UN tarkoittavat, eivät United Nations, vaan United Nothing. Joka suomeksi käännettynä tarkoittaa yhdistetty tyhjänpäiväisyys. De Corsi näkee vuonna 1991, tammikuussa 1991, että kaikki tämä tapahtuu. Ja myöskin neljännessä viimeisessä kohdassa tällä palstalla hän mainitsee Turkin. Ajattele, sinä luet Turkista joka päivä nyt viikon parin aikana. Turkki on ongelma. Amerikka tarvitsee Turkkia, Eurooppa työntää Turkkia pois. Minne Turkki on joutumassa? Raamatun profeetia sanoo ilmestyskirja 16. luvussa. Turkki ei tule liittoutumaan sen enempää EU:n, ei Amerikan Yhdysvaltojen, ei edes Gogin kanssa, vaan Turkki tulee liittoutumaan Kiinan ja Kaukoidan kansojen kanssa. Se tulee huolehtimaan patojensa kautta, jotka sillä on siitä, että Eufrat ja Tigris kuivat, kun alkaa se miehitys, joka johtaa Harmagedonille. 200 miljoonaa miestä tulee auringon noususta, niin kuin tiedät Raamatun profeetia. Mutta nyt katsomme tänne. Tässä. Tässä on yhteenveto. Tässä on yhteenveto. Kolme sanaa. All against Israel. Tässä on loppuyhteenveto. Tässä on se, mitä eräs aikamme suurimpia maallisia, inhimillisiä aivoja näkee, mitä harvat kristityt näkevät. Hän näkee. Kaikki johtaa yhteen loppupisteeseen. Koko maailma kääntyy Israelia vastaan. Ja miksi tämä koskee meitä tänä iltana? Miksi tämä koskee minua? Johtuu siitä, että minulla ei ole varaa elämässäni, enkä minä tahtoisi nähdä, että edustamani työ, enkä minä tahtoisi nähdä, että kansa, johon Jumala on antanut minun syntyä ja jonka parasta minun tulee etsiä, minä en tahtoisi nähdä, että tämän kansan osalle keskiyön huudon aikana käy se, mitä tämä samainen Matteus 25 luku Jeesuksen sanoilla lehteä kääntäen sanoo. Sinä muistat. Kaikki kansat, niiden edustajat, kootaan sen tuhatvuotisen valtakunnan yhdistyneiden kansakuntien istuimen eteen. Gogin sota Harmagedon on takana. Seurakunta on tullut takaisin. Kaikki kansat kootaan kansojen tuomioistuimelle. Ja Jeesus alkaa käsitellä pakana kansojen kohtaloita. Hän ottaa kuin mittarin. Ja sitten hän nostaa yhden kansakunnan ja tämän kansakunnan ihmiset toisensa jälkeen tämän mitan eteen. Ja hän kysyy, Kävittekö katsomassa minua, kun olin vankilassa? Annoitteko juoda, kun olin janoinen? Vaatetitteko, kun olin alaston? Ja niin edelleen. Otitteko tykönne, kun olin koditon? Mutta milloin me näimme sinut? Herra, jos me olisimme sinut nähneet, niin toki me olisimme tehneet sen. Milloin me mukaan näimme sinut? Milloin me sinut työnsemme koristamme ulos? Milloin emme antaneet ruokaa? Milloin emme tulleet katsomaan sinua sairasvuoteelle? Milloin? Jolloin Jeesus ottaa esiin vähäisimmän lihallisen veljensä. Hän ottaa esiin halveksitun, pilkatun, vainotun, murhatun juutalaisen. Ja hän sanoo, se mitä ette tehneet keskyön huudon aikana yhdellä näistä minun vähäisimmistäni, sen te jätitte tekemättä minua. Ja sitten hän kääntyy toisen ryhmän puolen ja hän sanoo, tulkaa, ottakaa se valtakunta, joka kuuluu teille, sillä kun minä olin koditon, te otitte minut kotiin. Kun minä olin nälkäinen, te ravitsette minua. Kun minä olin janoinen, te annoitte minulle juotavaa. Kun minä olin alaston, te puetitte minut. Herra, milloin? Me olemme yllättyneitä. Milloin me sen teimme? Ja jälleen Jeesus ottaa vähäisimmän veljensä. Ottaa juutalaisena pistää tähän ja sanoo, mitä te teitte hänelle. Te teitte sen minulle. Sillä katsohan, jos sinä ihmettelet, mistä minä tämän teologian näin tarkasti opin. Minä opin sen siitä, että kun täällä Uuden testamentin kreikassa puhutaan vähäisimmästä veljestä, niin siinä vedetään alkukielessä eräs ystävyyden kehä, jonka minä löydän samanlaisena ilmaisuna heprean kielessä Sakarian kirjassa, kun siellä profeetoidaan hetkestä, jolloin Jeesus, Messias, tulee ja Israelin jäännös nostaa kätensä, näkee miehen, joka tulee tuulissa ja pilvissä, jolla on haavat ruumiissa. Ja häneltä kysytään, mistä sinä olet saanut, mistä ovat tulleet nämä haavat sinun kehoosi? Jeesus vastaa ja sanoo, minun ystävieni huoneesta. Ja alkukielessä, niin, alkukielessä puhutaan hänen vähäisimmistä veljistänsä. Siitä ystäväjoukosta, joka voidaan definioida tällaisella sanalla. Ja siitä ystäväjoukosta Jeesus puhuu kansojen tuomioistuimen kohdalla ja sanoo, tämän mukaan mitataan pakanakansojen kohtaloa. Tiedätkö sinä, miksi me kuljemme pastori Hannu Grönruusin kanssa 6 viikkoa ympäri Suomea? Kyllä meitä kiinnostaa se, että näissä kokouksissa ihmisiä tulee Jeesuksen kiinniottamiksi. Kyllä meitä kiinnostaa se, että monet uudistuvat ja täyttyvät hengellä. Tämä on tärkeää. Mutta tiedätkö, tuo teksti, joka näkyy tuossa edessä. Jos kivetkin huutavat, jos sotilaspoliittisen kustantamon teksti huutaa ja sanoo, lopulta kaikki ovat Israelia vastaan, niin kyllähän meidän, jotka tunnemme Jumalan sydämen liikkeet Israelin suhteen, kyllähän meidän täytyy yösydämen edellä kulkea Jumalan Sionin keskellä Suomessa ja sanoa, rakkaat veljet, siskot, jos teidän elämänne, jos teidän kotinne, jos teidän perheenne, jos teidän sukunne, jos teidän turvallisuutenne, jos teidän taloudellinen elämänne ja tämän kansakunnan tulevaisuus on teille tärkeä, niin älkää olko näkemättä Jeesusta Kristusta hänen vähäisimmissä ystävissä. Minä haluan sinun näkevän sinun raamatustasi. mitä Jumala sanoo juutalaisesta. Näistä vähäisistä veljistä, joista Jeesus puhui näin. Jeremian kirjan luvussa 12. Puhutaan Israelista. Puhutaan Herran ihmeellisistä teoista, niin kuin kirkkoraamatun otsikko sanoo. Miten nämä ihmeelliset teot näkyvät, koska Herra hylkää perintöosansa Israelin? Miksi hän hylkää, jotta hän voisi muistaa sinua ja minua? Mutta vaikka hän asettaa, niin kuin sinä tiedät tapahtuneen, Israelin syrjään, antaa peitteen laskeutua juutalaisen silmien päälle, jotta pakanan silmät avattaisiin Golgataa varten. Niin sittenkin tähän Jumalan ihmeellisen teon kuvaustekstiin, kun puhutaan Jumalan sydämellä juutalaisesta, mahtuu tällainen ilmaisu. Minä olen jättänyt huoneeni, se on Jerusalemin temppeli. Olen hyljännyt perintöosani. Se on 12 sukukunnan maa annettuna 12 sukukunnalle. Nyt kuuntele. Olen antanut sieluni rakkaimman hänen vihollistensa käsiin. Jumalalla on tunteet, Jumalalla on sielu. Olen antanut tunteitteni rakkaimman hänen vihollistensa käsiin. Ajattele, mitä Jumala sanoi juutalaisesta. Hän on minun tunteitteni rakkain. Ja olen antanut hänet vihollisten käsiin, annan tapahtua sen, mitä tapahtui 6 miljoonalle Hitlerin käsissä. Olen antanut sieluni rakkaimman, olen antanut juutalaisen vihollisteni käsiin. Miksi? Jotta koko maailma tietäisi, että minä en ole yhden ainoan rodun tai yhden ainoan suvun Jumala, vaan minä olen kaikkien ihmisten vapahtaja. Mutta sitten Jumala jatkaa ja sanoo, mutta voi niitä, jotka satuttavat kädellään minun silmäteräni. Katsohan on sitä, mitä Jumala voi ja saa tehdä, mutta mitä me emme saa tehdä. Ja tämä koskee meidän välittämistämme ja meidän suhdettamme juutalaisesta.